God søndag, alle sammen. Så kjekt å få lov til å være her i lag med dere. Nå ser jeg at det kommer en konstruksjon bort til meg. Så det er bra. Tusen takk for herlig lovsang. Var ikke fin, altså, den siste sangen der, altså. Hvilken tekst. Herregud, fyll vårt liv med din ånd. Er ikke det en fin bønn å be? Det står i Efeserne 5:18. Så står det, den første delen er jo i hvert fall en del som bedusbevegelsen tradisjonelt har omfavnet sterkt, men drikk dere ikke fulle av vin. Det liker vi ikke. Men bli fylt av ånd, og det står vel i prestens partisipp, som betyr bli stadig fylt av ånd igjen og igjen. Det vi kalt til, om man er påskevenner, pinsevenner, indremisjonsvenn, eller ytremisjonsvenn, eller hvor enn man måtte være i dette landskapet, så er vi kalt til å la Gud fylle oss ved sin Hellige ånd, ikke sant? Til det så kan du få nikke lettere karismatisk. Amen. Det er jo ingen hemmelighet at når jeg kommer her, så kommer jo jeg fra den delen av kirkelandskapet, der vi liker litt decibel. Men ikke føl presset. Det går helt fint. Jeg husker når jeg begynte å preke i Kristkirken i Bergen, så var det så stille etter en preken jeg hadde hatt. Den var sikkert dårlig. Jeg går jo av og til tilbake og ser manusene mine, så tenker jeg, prekte jeg det? Det var jo tre linjer. Det var mye ekstemporært underveis der. Så husker jeg pastoren kom til meg etterpå og sier, dette her var jo ikke så bra, var det det? Det var jo ingen som liksom var på. Og så sa han, Daniel, du må huske at også stillhet er en respons. Ja. Så den har jeg tatt med meg videre. Men uansett, veldig stas å få lov til å være her sammen med dere. Jeg har hørt mye godt om dere fra flere venner som har vært der nede. Og i går så hadde jeg gleden av å være sammen med UF, altså ungdommene deres. Og for en herlig gjeng, altså. Det var et herlig møte her. Sterkt å få lov til å stå i lovsang og forkynnelse og se at mange mennesker søker forbønn, og at det var noen som ga til kjenne at de ønsket å enten komme tilbake eller å begynne å følge Jesus. Er ikke det bare det beste? Kom an, altså. Det er det nydeligste. Så det er et veldig gøy å få lov til å være her. Vi har jo bedehus på Vestlandet, men sånne bedehus dere har her nede. Jeg sa en bønn til Gud, her kan vi få slike bedehus i Bergen. Det hadde vært veldig fint, jeg kunne tenkt meg det. Så bra. Du, det har allerede blitt nevnt litt grann hvem jeg er og hvor vi kommer fra, men bare for de som ikke helt vet hvem jeg er, jeg heter Daniel, rukket å bli 31 år gammel, gift med Helene, min eneste. Vi ble sammen, ja det er vel snart, ja det er ganske mange år siden, men vi har vært gift i 8 år snart. Sammen så har vi 3 intense velsignelser. Jeg synes jo det er en fin beskrivelse, for de er jo velsignelser, men av og til, hvis det blir mye velsignelser, så kan det bli intenst. Og det ble det i Kenya, det kan jeg bare si. For 1,5 år siden så sa min kone til meg, Daniel, vi skal ikke ta pappapermisjon for 3 ungen i Kenya da. Vi har noen misjonspartnere for kirken som holder til på Kilifi-kysten der nede da. Så sa jeg, ja, kanskje vi kan gjøre det. Jeg håpte hun skulle glemme det, det gjorde hun ikke. Så vi dro til Kenya, har vært over 2 måneder. Jeg trodde vi skulle være litt sånn heller sentralt sted. Fordi misjonspartnere våre har ikke liksom streket under hvor mye bush det faktisk er der de bor. Det fant vi ut ganske fort. Så jeg har vært i bushen i over 2 måneder, jambo. Og gjørmehus overalt, vi hadde heldigvis litt mer betongkonstruksjoner. Men uten barnehage fra 5:30 om morgenen til 8 på kveld. Altså det er intenst altså. Det er det. Så jeg er veldig glad vi gjorde det, og så er det en god stund til vi skal gjøre det igjen. Så det må jeg faktisk bare være ærlig på, men imponert over de som holder på der nede. Utover det, jeg har jobbet som pastor i Passion Åsane, jobber også i noe som heter Tro og Medier, tidligere Familie og Medier, og før det Norges Kristne Lytterlag eller noe sånt. Og jeg har ansvar for det som heter Preach, der vi søker å nå unge mennesker med fortellingen om Jesus på en spennende og relevant måte. Veldig spennende arbeid, og flott å jobbe der, og utover det så reiser jeg også og preker ganske mye. Har ikke bare en podcast, jeg har mistet tellingen, men det er kirken vår. Dere må jo lytte til deres podcast, men hvis du har lyst til å allerede hørt på Fokus sin podcast, så kan du få lov til å lytte til den. Utover det, liv og lederskap, sitter jeg med deg med en kristenleder hver måned, og stiller de alle spørsmålene som jeg har, og så svarer de på det, og Så skal jeg gi dere et stolt tips. Hvis du har lyst til å komme i kontakt med en kristen leder, så de av og til litt hard to get. Men hvis du sier, kan jeg få lov til å spille inn en podcast med deg? Da sier de, nå skal vi møtes. Så dette, det er litt sånn ego-prosjekt, men det gøy å få lov til å dele det med tusenvis av andre hver måned. Og så har vi Preach-podcasten, der vi tar opp ungdomsspørsmål, og det er jo primært rettet for unge mennesker. Men jeg kom til Ulsteinvik for en tid tilbake, og så kom det en eldre dame bort til meg, og sa han, jeg bare elsker denne her Preach-podcasten din. Jeg bare, ja, det var ikke helt ment for deg. Og så sa hun, ja, særlig når du tok opp den med pornografi, det var knallbra. Jeg bare, ja. Så dette er mange som lytter på han, så at du kan få lov til å gjøre det du også. Og så, siste skryt, eller invitasjon, det er denne boken her. Jeg er lidenskapelig opptatt av kristen trosopplæring og trosformidling. Vi har en generasjon som i stadig større grad ikke vet på hvem de tror, sånn som Paulus sa. Og da kjente jeg en nidkjærhet, for kan jeg formulere de kristne grunnsannheten på en enkel og engasjerende måte, og gi det ut til folket. Så det har vært en veldig spennende reise. Jeg sa det til Anne Solfrid, jeg fikk lov til å si det. Men det er veldig mange som har skrevet en anbefaling i begynnelsen av boken, alt fra liksom Espen Ottesen til Thor Håvik og alt midt imellom der. Og så sendte jeg den til Anne Solfrid, siden hun er min sånn halvveis kollega i Demare, spurte, kan du skrive en anbefaling også? Og så skrev hun tilbake til meg etter å ha sett på det. Her er det alt for mange skrivefeil til at jeg kan gå god for dette. Så dette, hun nektet å skrive en anbefaling. Det er true story. Jeg har tilgitt hun, har vært i noen kjelesorgstimer der. Men det som er kult er at den er i tredje opplag på under et år, så det har jo tatt av, vet du. Og mange mennesker har fått en fornyet frimodighet i troen, og mennesker har kommet til tro. Så dette, hun har lovet meg at neste bok så skal hun skrive uansett hva som skjer. Så det blir veldig, veldig bra. Har et lite juletilbud. Alle ungdommene kjøpte så mange bøker i går, så det er bare noen få igjen, men hvis du har lyst til å få fatt igjen, så skriver jeg gjerne en hilsen til deg der. Bibel på podcast allerede blitt nevnt, vi trenger ikke å snakke om det, men hør på denne meldingen jeg fikk mens jeg var i Kenya. Var ikke dette herlig? Hei Daniel, har du 2 minutter? Ville nemlig si tusen, tusen takk for Bibel på podcast, som jeg nå har hørt helt gjennom over 46 dager. Altså, han hadde jo turbo på. Bibel for meg har nemlig alltid vært for lang for meg å lese, og religion var aldri en del av min oppvekst. Snarere tvert imot, jeg er ikke døpt og avstod både fra all slags konfirmasjon og skolegudstjeneste, antageligvis bare for å markere selvstendighet og virke smart, ser jeg i ettertid. For etter hvert som jeg ble eldre, har kristendommen vokst på meg. Først det estetiske, så tradisjonene, historien, og til sist nysgjerrigheten etter å faktisk forstå. I stedet for å høre de samme stadig mindre overbevisende utspill om at religion bare er teit med de samme ut-av-kontekst-sitatene fra boken, vet de egentlig hva de snakker om. Dette var jo veldig reflektert mann, må jeg si. Altså. Nei, har jeg fått bekreftet etter å ha hørt deg lese Bibel. Det har vært en gradvis åndelig oppvåkning i meg, spesielt det siste året, fra Saul til Paul, og nå er jeg endelig blitt kjent med primærskilden Bibel. Også, både før og parallelt med lyttingen, har egen research også vært en viktig del av prosessen, og noen kristendom der har vært inspirerende stemmer. Dette ble litt langt, men du skal i hvert fall ha størst takk av alle. Snart blir det stor og fin bibel i skinn i bokhyll her også. Er det lov til å si et forsiktig lite halleluja? Det er jo fantastisk. Takk Jesus også. Du, i dag så er jo temaet, har jeg fått spørsmål om å snakke om lesestol, og forstår at dere er opptatt av møblemang i denne kirken, så temaet har vært stol denne høsten her. Og i dag skal jeg få lov til å snakke om lesestol, altså vårt forhold til Bibel, som jeg tror, og mest sannsynlig du også tror, er Guds eget ord. Jeg ber en forsiktig bønn. Far, vi takker deg for de øyeblikkene vi deler her, og vi ber for om at du ikke bare øker vår kunnskap, men også at du ved din hellige ånd øker vår kjennskap i våre hjerter til å kjenne deg. Og vi ber her som du lærte oss å be, hellige oss i sannhet. Ditt ord er sannhet. Amen. Amen. Du, er det noen som kjenner den boken på venstre side der? Noen som har lest boken om den himmelske mann, broder Jon? Litt forsiktig, ganske mange. Jeg husker det var sommeren til 9. klasse. Jeg hadde akkurat tatt standpunkt om å følge Jesus. Og hadde begynt å gå med What Would Jesus Do-armbåndet etter at jeg hadde lagt det bort i flere år. Og hadde bestemt meg for at nå skal jeg være en disippel. Og jeg husker jeg lå på en solstol eller en lesestol i Tyrkia i sommerferien. Og så kommer min mor til meg med denne tjukke boken av broder Jun. Og jeg pleide jo aldri å lese lange bøker før jeg ble veldig kristen. Jeg sa det i går, jeg fikk Nicky Cruz av mamma. Jeg skulle lese den, og den var jo veldig gøy første halvdel. kjedelig når han gjorde masse ting som ikke var kristen, så ble han kristen og ble en grådig kjedelig bok. Men så etter at jeg møtte Jesus, så fikk jeg denne boken her, og jeg slukte han på lesestol der ved bassenkanten i Tyrkia. Og jeg ble så grepet av broder Jun, som vokste opp i Henan-provinsen, og han forteller fra huskirken der at ikke alle hadde sin egen bibel engang. Og den bibelen de hadde gikk på omgang, og når de fikk bibel, så tok de seg bryet med å memorere mest mulig utenat, sånn at i det de ga han bort, så hadde de i hvert fall noe å tenke på etterpå. Han sa at noen av de første dagene også, så lærte han ett kapittel i Matteus evangelium hver dag, mens han arbeidet på jordene. Og i løpet av 28 dager så kunne han han utenat. Jeg kan jo kjenne fornemmelse av fordømmelse når jeg hører det. Men jeg blir så grepet av den lidenskapen for bibelboken som de hadde. Videre så forteller grunnleggeren av Alfa-kurset Nicky Gumbel at når han var 22 år gammel, så fikk han en tur til Sovjetunionen og til Russland. Og han hadde akkurat møtt Jesus og var skikkelig giret, sånn som jeg var. Så han hadde sneket med seg noen russiske bibler på innsiden, vet du, av jakkelommen. Og så gikk han i ulike kirker for å se hvor det var genuint kristne mennesker. Og så han en eldre kar, for at KGB pleide av og til å infiltrere menigheten, så han hadde jo ikke lyst til å gi en bibel til en KGB-offisier. Det hadde vært liksom dårlig stemning. Så han prøvde liksom å se, hvem er det som er en genuin kristen? Og så følte han etter en eldre mann som ikke var altfor atletisk, så i hvert fall ikke en KGB-offisier i 60-årene. Og så etter en stund så prikker han ham på skulderen, og så sier han, og så løfter han fram bibelen, og når han gamle ser hva han har i hånden, så blir han helt begeistret, og han drar fram en gammel, tynnslitt Nytestamente, som sikkert var over 100 år siden Nicky Gumbel, og helt tynnslitt. Og han omfavner Nicky, kysser han, og tvinger han med i en dans på Russlands gater, når han forstår at han skal få en bibelbok. Og når jeg hører disse historiene her, og håper at du sitter med samme opplevelse, men når jeg hører denne historien her, så er det nesten så jeg kjenner meg convicted. Overbevist, nesten så jeg kjenner meg fordømt. For jeg tipper at de fleste av oss her inne har en bibel hjemme. Og mest sannsynlig langt flere enn det. Du har sikkert 1930-oversettelsen, 78, 88, 05, før den 2011 kom, og så videre. Sånn at vi har bokhyllet våre full av disse halmstrå-greiene. Med marihøne på. Men hvor ofte leser vi egentlig i det? Forstår vi verdien av den boken vi har? Sammenlignet med våre trosfeller, som bare lengter etter å få lov til å være Guds ord, det de får tak i. En studie sa at i USA så har den gjennomsnittlige amerikaner 6,8 bibler hjemme. Jeg hørte at her på Jæren så var det 11,2. Så det er jo veldig mye. Så dette, vi har bibler i flod, men det betyr ikke nødvendigvis at vi har grepet Bibels intensjon. Og spørsmålet jeg har lyst til å stille i dag er, hvorfor og hvordan skal jeg lese denne bibelboken? Er du med meg? Takk for det. Helt til å begynne med, hvorfor er bibelboken viktig? Og da har jeg lyst til å løfte opp overskriften på grunn av at denne boken her er helt unik. Og med det så kan vi bare ta de overfladiske talene, men Bibels bok er jo bestselleren i verden hvert eneste år. Det tidenes mest solgte bok gjennom alle år, tiår etter tiår. Men mer enn det så er det også tidenes mest stjålte bok. Det er jo litt festlig da. Gideon Internasjonal forteller at de gir i snitt bort en bibel hvert eneste sekund. Bibelen er oversatt helt eller delvis til rundt 2500 språk. Og som jeg sa, amerikanske hjem har 6,8 bibler i snitt. Og en artikkel i den kjente britiske avisen The Times sa det sånn som dette. Som vanlig er den boken som har solgt mest langt bedre enn noen annen bibel. Dersom det økende salget av bibel ble vist på bestsellerlistene, ville det bare en sjelden gang vært at andre bøker nådde opp. Det er fantastisk, underlig og bent frem forbløffende at i vår stadig mer gudløse tid, da spennvidden av bøker blir større for hvert år som går, selger denne boken som varmt vetebrød, måned etter måned. Det anslås at det selges nærmere 1.250.000 bibler og nytestamenter i Storbritannia hvert eneste år. Bibel er unikt bare som et litterært verk, og jeg har ikke mange traumer fra min skolebakgrunn, men det faget jeg har mest traumer fra, dessverre, er norskfaget. Det var jo grådig kjedelig, må jeg få lov til å innrømme. Og det er jo kanskje derfor jeg ikke skrev så bra Anne Solfrid. Men etter hvert som jeg har forstått, så er jo det norske språket er jo gjennomsyret av bibelske referanser. Vokabularet vårt bærer jo preg av at bibelboken har preget vårt ordforråd i flere århundrer, ikke sant? Bibel er et litterært verk av rang i utgangspunktet. Bare det i seg selv burde gjøre at den mest hardbarkede ateist burde i hvert fall anerkjenne at det er noe spesielt med denne boken. Jeg bør i hvert fall ha en av den hjemme, og jeg bør ikke være fremmed for de ulike bøker som finnes inne i bøkenes bok. Det er rett og slett unikt i menneskets historie. Men mer enn det så har jo Bibelen ikke bare en unik popularitet, men har også en helt unik kraft. Og jeg husker jeg hørte en historie om en misjonær for mange år siden skulle gjennom en flykontroll, sikkert før 2001. Så spurte Securitas-fyren som stod der, har du med deg noe eksplosivt i bagasjen? Og han tenkte sikkert at det var litt morsomt å spørre om det, for hvor mange er det som innrømmer det i så fall, hvis de har med seg noen kubber med TNT. Men han sa, ja, det kan du være sikker på. Jeg har det mest eksplosive som finnes i hele verden i kofferten her. Securitas-guyen fikk jo lettere panikkanfall, så han måtte jo rive opp den kofferten der, og så han at det ikke lå nitroglycerin der, men det lå nemlig Bibel der. Jeg tror han slapp gjennom, men jeg har ikke lyst til å anbefale dere å gjøre det på Sola flyplass. Jeg har med noe sykt eksplosivt her, altså folkens. Du vil ikke ane hvor heftig det er. Men Bibel er eksplosiv. Da er ikke den forstand at det sprenger fysiske ting først og fremst, men at det sprenger opp hjertene våre. At Bibel har betydd en forandring i den menneskelige sivilisasjonen mer enn noen annen bok. Altså, jeg kjenner jeg begynner å preke meg giret her. Altså, det er jo helt fantastisk. Tenk at Bibelboken har vært med å prege sivilisasjoner og samfunn til det bedre, mer enn noen annen bok, Das Kapital eller hva det måtte være, kan komme til ankle på en gang. Og den tidligere statsministeren begynnelsen av 1900-tallet i Storbritannia hadde et klart øyeblikk og sa at Bibel er høyeksplosiv. Men den virker på underlige måter. Og intet levende menneske kan fullt ut skjønne hvordan boken på sin ferd over jorden har beveget titusenvis av sjeler, forskjellige steder, og ført dem inn i et nytt liv, en ny verden, en ny livsanskuelse og en ny overbevisning, en ny tro. Bibelen, mine venner, har påvirket mer enn noen annen bok. For noen år siden så kom jeg over Lauren Cunningham, som nå nylig dro hjem til Herren, grunnleggende ungdom i oppdrag, en av de største misjonspionerene i de 20. århundre. Han fikk en veldig kjærlighet og engasjement til viktigheten av utbredelsen av Bibel i sine senere år. Altså, Bibel var viktig før, og du hadde ikke startet en misjonsorganisasjon hvis du ikke trodde Bibel. Men han fikk veldig patos for det, at dette var noe av legacyen hans, og skrev boken «Verdens viktigste bok», som gjerne flere av dere har vært borte i. Og der tar han for seg hvordan Bibelboken med sin lære, sin etikk, har vært med å løfte utallige land til å gjøre dem til langt bedre steder å bo. Og han tar blant annet og nevner Hans Nilsen Hauge når han går gjennom Norgesland og sier hvordan læren fra Bibelboken ikke bare ledet mennesker til deres sjels evige frelse, men også gjorde noe med måten vi relaterte til hverandre på. Forståelsen vår av rett og galt. Og måten vi drev næringsliv på. En historiker fra Storbritannia, som kanskje noen har hørt om, Tom Holland. Han skrev en bok som heter Dominion. Og skriver om hvordan den kristne revolusjonen har revolusjonert hele den vestlige verden. Ja, hele verden. Han skrev boken som ikke-kristen. Og han måtte bare erkjenne det, at den sivilisasjonen vi er en del av, den mest avanserte, men også den mest humane sivilisasjonen, der menneskerettigheter er et ord. Der enkeltmenneskets ukrenkelige verdi, om man har en funksjonshemming, om man har en psykisk skavank, eller hva enn det måtte være, er ukrenkelig. Sier han, dette her er uhørt i alle andre sivilisasjoner. Men på grunn av Bibels lære har fått informere og prege gjennom århundrer, så har vi skapt den beste sivilisasjonen noen gang mennesker har erfart. Er ikke det rått, mine venner? Altså, det er et fantastisk, apologetisk, pragmatisk argument for at den boken der er ikke bare en fyr nede i Midtøsten som var veldig kreativ og rablet ned noe. Nei, 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 nei. Dette er ord man ville tro kom fra vår skaper. Siden når vi lever i tråd med de forordningene som står der, så virker det å samsvare med den menneskelige natur. Åh! Det er jo fantastisk. Nå når jeg var i Kenya, så møtte jeg mye religiøsitet. De har jo fastlige menighetsnavn der nede. The Most Anointed Church, liksom. The Great Church of God. The Amazing Preachers Sanctuary. Altså, det bare utrolig kreativt på navnet sin der nede. Så det mye religiøsitet, men en av de tingene som vi lærte fort, var at selv om man gikk til kirke og gikk med What Would Jesus Do Unborn og sang Niwewe Tubwana hele tiden, så betydde ikke det nødvendigvis at man ikke gikk til heksen, eller at man ikke prøvde å få nabokjæringen i seng. Hva var greien der? Jo, det var mye kristen innpakning, men disippelgjøring var ikke til stede. Og jeg har lyst til å faktisk være så dristig og si at en del av mine naboer har en høyere etisk standard enn en hel del pastorer hadde i Kenya. Hvorfor det? Jo, neste år feirer vi 1000-åringen av kristningen av Norge. Så betyr det at den kristne Bibels ord har preget den norske sivilisasjonen på en måte som har skapt et fantastisk godt samfunn. Jeg mener det argumenterer for at Bibel er viktig. Hvorfor det? Jo, Jesus sier i Matteus 4,4, sier han, mennesket lever ikke av brød alene. Vi lever ikke bare av nytt brød, og vi lever ikke av bedre og finere og større hus og båt og bil. Men vår sjel og vår ånd lengter etter å høre ord fra vår skaper. Vi lengter. Mennesket er uhelbredelig lengtende etter å høre ordene fra han som har skapt dem, elsket dem og ønsket dem. Men enda mer, hvorfor er Bibel viktig? Her står det, vet du. Men hvorfor er Bibel viktig? Jo, Gud har talt i fortid. Vi leser i Hebreabrevet at Gud, han som i tidligere tider, mange ganger og på mange måter, talte til fedrene ved profetene. Han har i de siste dager talt til oss ved sønn. Har du lyst til å møte Bibels Gud? Har du lyst til å møte han som vi tror er vår skaper, så har Gud gitt oss en primær åpenbaring, og den finner vi i den hellige skrift. Som vi leste i Hebreabrevet her, at Gud har talt gjennom profetene, gjennom loven som vi finner i det gamle testamentet, men nå har han talt til oss ved sønn som vi møter i evangelieberetningene, men også i det nye testamentet som viderefører mesterens lære. Har du lyst til å møte Bibels Gud, så er primærskilten han har gitt sitt hellige ord. Og nå håper jeg preker til koret i bedehusland her. Vi elsker Guds ord, gjør ikke vi? Der er primærkilden. Men jeg tror også, som de oldkirkelige sa, at Gud har gitt oss 2 bøker, og the book, altså the word, men også the world. At Herren taler til oss gjennom allmennåpenbaring, gjennom skapelse, gjennom det som kalles naturlig teologi. Og så tror jeg også som karismatiker, men også som bare kristen, skal du tro det nye testamentet, at han taler til oss ved den hellige ande også. Men det alt bedømmes på, er om samsvarer det med det Gud har åpenbart i sitt ord. Gud har talt til oss. Og vi lever jo i en tid der man forringer litt Bibels autoritet. Og vi har jo gått fra det premoderne til det moderne til det postmoderne. Og det som kjennetegner det postmoderne er ett ord, det å dekonstruere. Det er at alt som står fast og alt som står støtt, her må det være noen skjulte maktstrukturer bak som undertrykker noen marginaliserte grupper. Så vi må bare demontere alt. Og så gjenstår vi i et vakuum der ingenting er sant, for utenom min opplyste forståelse av at ingenting er sant. Så vi lever jo i fortvilte situasjon på det området der. Og det som dessverre har skjedd er at ofte så tilnærmer vi oss Bibel når vi kommer til inspirasjonslære. At der tidligere ville alle sagt at skriften er den høyeste autoritet for tro, lære og liv, til i dag så er det litt mer sånn, ja, jeg vet liksom ikke helt. Altså, Bibel kan være at den inneholder Guds oppenbaring, men Bibel i seg selv kan ikke være en Guds oppenbaring. Det må være på østlandsk, vet du. Sånn er det bare, det vet vi. Men sant, vi har beveget oss derfra at skriften er åpenbaring til at den inneholder åpenbaring til der man er i dag, at ja, er det egentlig åpenbaring i det hele tatt? Så får vi et klipp og lim tilnærming til skriften da. Men jeg har lyst til å foreslå for deg at Jesus hadde et høyt syn på skriften. Leser du Matteus 24? Moses, profeten og skriftene, det vitner om meg, sier han. Han hadde et høyt skriftsyn. Leser du om apostlene? De var på samme nivå. De følte sin mester. Leser du om oldkirken? De hadde et høyt syn på skriftene. Irenaeus av Lyon sier skriften er fullkommen. Og Martin Luther, som vi liker godt, han sier skriften som aldri har feilet. Og Paulus har disse velkjente versene der han sier at hele skriften er innåndet av Gud. Det er ikke bare realinspirasjon som omhandler det Jesus døde på korset oppstod. Det er bare det som er inspirert. Nei, hele skriften er innåndet av Gud. Og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opplæring i rettferdighet for at Guds menneske skal bli satt i stand og godt utrustet til all god gjerning. Hele skriften er inspirert av Gud, og vel kan det være ting som er vanskelig i bibelboken å forstå. Jeg må innrømme at på enkelte dager når jeg satt i kjelleren på Tertnes bedehus på dette indre misjonshuset og leste gjennom første krønikebok, kunne jeg kjenne tidvis, Herre, hva er veien herfra til Jesus? Jeg trenger hjelp til å se han. Men selv om det er ting som er vanskelig, men når du gjør så salme 119, vers 160 sier at summen av Herrens ord er sannhet, når Kristus får være kjerne og stjerne i bibelboken, så er dette, som N.T. Wright, den britiske teologen, sier, den boken Gud ønsket at vi skulle ha. Og ikke det veldig deilig at ikke Bibelen ligner liksom på Gyldals akademiske bok, liksom, som kunne etterprøves etter akademiske krav i dag? Det hadde vært grådig kjedelig. Jeg elsker at Bibelen er både åpenbaring, men også mysterium. For dette inviterer meg til relasjon med forfatteren. Så Bibelen er Guds levende ord. Det er den boken Gud ville vi skulle ha. Og dette snakket vi litt om i går. Men så klart, i en tid der vi stadig mer opponerer mot autoritet, og der vi hører, og en av de mest gjentatte truismene fra vår tid, er at jeg må følge hjertet mitt. Og når da Jesus kommer og sier, du kjære venn, kan ikke du bare fornekte deg selv til å oppleve et kors og følge meg? Så er det ikke sånn at de fleste liksom, postmoderne sentimenter bare kjenner, åh, dette var jo fantastisk å høre, come on liksom. Jeg har lyst til å fornekte meg selv til å oppnå et kors og følge han. Nei, vi kjenner jo på gnistringer, vi kjenner jo på friksjon, for jeg har jo lært på hele skolen, tenke selv og mene måtte stå for det du sa. Ingen skal komme her og fortelle meg hva jeg skal tenke. Jeg avgjør det selv på egen hånd, så kommer han og sier at du må bøye deg for min autoritet. Altså, det er jo så motkulturelt så det går an å få det i en tid som den er. Men en av de beste analogiene er jo, altså, dere er jo en fruktbar kirkeserie med mange barn. Alle foreldre vet jo det, at det er mange impulser i våre barn som kan være sterke i øyeblikket. Men de er sterkeste lyster samsvarer ikke alltid med deres dypeste lengsler. For eksempel min sønn i Kenya kunne se noe på andre siden av den kenianske motorveien som han kjente umiddelbart i sine lyster. Jeg har lyst på denne isen. Men jeg vet jo at det finnes mest sannsynlig en dypere lengsel i han. At han hadde lyst til å leve litt lenger enn Kenia-turen og gifte seg, få noen barn og få AFP liksom, og pensjonsordning når han blir gammel og bosette seg i Åsene sammen med sin far. Jeg vet jo at det er noen dypere lengsler som finnes der, mer enn de umiddelbare sterke lystene. Så hva gjør en god forelder? Løfter han opp og beina spreller i luften i stedet på veien, slik at han ikke blir drept av trafikken der nede. Når Gud kommer med sine begrensninger, og dette er stadig viktigere når jeg reiser rundt og preker, det er at når Gud sier nei til noe, så er det på grunn av han har et enda større ja. At når Gud sier nei til at vi skal etterleve de umiddelbare lystene, så er det på grunn av han sier at det finnes noen dypere lengsler som er viktigere. Og det blir ikke klarere enn i møte med seksualetikken i vår samtid. Ja, men jeg har lyst til å hoppe rundt og gjøre hva jeg vil. Og så sier Gud, nei. Sex, mine venner, it's great. Men han er best innenfor ekteskapets ramme mellom en mann og en kvinne. Det er ikke på grunn av Gud er kjip. Tvert imot er det på grunn av han er kjærlig. Han har begrensninger for oss på grunn av han vil vi skal blomstre. Det må vi forstå når vi kommer til Bibelboken. Og 1. Peter 2,2 sier det vakkert. Han sier at som nyfødte barn skal dere lengte etter ordets uforfalskede melk. Det er jo et veldig kristent språk. Så hvor mange av dere sier til kollegaene, har du lyst på en smak av ordets uforfalskede melk? Da tenker de, ok, det stemmer det vi har hørt om de. Men det han sier som nyfødte barn, når dere kommer til tro på Gud, skal dere lengte etter Guds ord. Men så kommer det, så sant dere har smakt at Herren er god. Hele forutsetningen for at du har lyst til å bøye deg for ordets autoritet, er at du har hatt en erfaring at han vil deg det beste. Men når du begynner å erfare hans kjærlighet, da begynner du å mate deg med Guds ord. For hans begrensninger, forstår du, er barmhjertighet til ditt liv. Og ikke for å binde deg. Så Gud har talt i fortid, og det møter vi i Bibelboken. Men Gud taler også i nåtid, mine venner. Og nå kjenner jeg at jeg begynner å bli giret her. Gud taler i nåtid. Min favorittteolog heter John Stott, og han sier det slik. Gud taler gjennom det han har talt. Og det er jo det som er miraklet med denne boken her, er at han er levende. Og når du kommer til Hebreabrevet, det tredje kapittelet der, og det syvende verset, nå er ikke liksom verset liksom meningen til dere, at dere er forbitret og forherdet deres hjerter. Kan være at noen har det, ta det til deg da i så fall. Men poenget er at han sier derfor som den hellige ånd sier. Men hva er det han gjør der? Han siterer et vers fra det gamle testamentet, men så anvender han presens. Han sier han taler det i dag! Men hva i alle dager? Og det er jo dette som gjør det så spennende. For i neste kapittel så knekker han det ut, og så sier han, for Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver både sjel og ånd, ledd og marg, og er dommer over hjertets tanker og motiver. Er det noen som har memorert dette verset før? Jeg fikk ikke konfirmere meg før jeg kunne det. Altså, dette verset sitter godt. Hvis du som spiller piano vil komme opp, så er du velkommen. Men hva er det vi møter her? Jo, det Nye Testamentet sier at Guds ord, det er ikke bare at Gud har talt i preteritum, men Gud taler i presens også gjennom Bibelboken. Er ikke det fantastisk, mine venner? Og du kan sitte med den opplevelsen at Bibelboken er med den gammel fossil, liksom, jeg klarer liksom ikke helt å relatere til det, liksom. Vi lever i en helt annen tid, og konteksten er så annerledes, og jeg synes det er vanskelig, liksom. Hvordan er det relevant for meg? Det er jo skrevet for 2000 år siden. Og så er det bare, sorry my friend, det hadde en grunnleggende betydning der, det heter exegese, hva betyr det der og da? Men Gud taler i nåtid, som vi gjerne kaller hermeneutikk da, men det som skjedde der, taler den hellige ånd til oss og anvender i dag. Og det er det som gjør det så spennende. Kan jeg få lov til å nerde litt med dere her? Bra, jeg ser det blir mer løse nikk her, jeg liker det. Men Guds ord er levende og virksomt. Skarpere noe tveget sverd. Og så, hva er det som står om løftet? Jo, Guds ord, det kløyver både sjel og ånd. Altså at det taler til det innerste av oss. Hvis mennesket er ånd, sjel og kropp, det taler til vår åndsliv og vårt sjelsliv. Men så står det også at det trenger gjennom ledd og mark. Og har jo ikke sett mange som har fått kuttskade etter de har lest i Bibelen, liksom. Men det han sier her er at Guds ord, på samme måte som Gud skapte, han sa, la det bli lys, så gikk det fra det immaterielle til det materielle. Guds ord har effekt inn i den fysiske sfæren. Salme 107, vers 20 sier, du sendte ditt ord, og det helbredet dem. Med andre ord, det har ikke bare løfter for ditt indre anliggende og ditt andaktsliv. Men Guds ord har en helbredende effekt på din kropp også, tror jeg. Hvis vi skal tro Bibelen. Og husker jeg en venn av meg som hadde hatt ME i 7 år, ligget sengeliggende. Sitter en dag og leser i Bibelboken. Og så var det vel verset fra den lamme mannen. Akkurat hoppet ut av Bibelboken og sa, reis deg, ta din seng og gå. Og så var det akkurat som dette ordet bare hoppet ut. Har ikke vi erfart det av og til? At det akkurat som ordet blir levende for oss, det griper oss. Og det som skjedde var at hun sa, ok herre, hvis du sier at jeg er helbredet, jeg tar deg i tro på det. Gikk til treningsstudio og kjøpte et medlemskap i tro. Og hun ble helbredet. Guds ord har helbredende egenskaper. Halleluja altså. Og så dømmer det også hjertets tanker og motiver. Det står i Jeremia 17:9, så står det at det som er mer svikefullt enn alt annet er menneskets hjerte. Hvem kan lege det? Guds ord kan begrense det, men kan også gjenopprette Guds bilde som ligger i oss. Jeg håper jeg klarer å besmitte deg med kraften i ordet, mine venner. Du har sikkert dine fortellinger. Jeg vet jeg har mine fortellinger. Husker du når jeg gikk på ungdomsskole på Bergen, i Bergen på Danielsen ungdomsskole? Så var det mye som hadde skjedd i mitt liv. Vi hadde hatt en liten sånn ungdomsvekkelse, men så hadde det blitt slått ganske hardt tilbake på av ulike årsaker. Jeg husker jeg var så tungt nede, og var så mismodig. Så husker jeg at jeg satt på en buss på Vestlandet. Og så var det akkurat sånn jeg satt der, så akkurat den hellige ånds stemme kom til meg. Og så var det Kolosserne 3 igjen. Hvis dere da er oppreist med Kristus, så rett sinne mot det som er der oppe. Og jeg vet ikke om du har erfart det, men av og til så er det som Guds ord kommer med kraft, så det skaper det det sier. Og jeg ble slått ut av et tungsinn som jeg hadde logget under i flere måneder. Og så ble jeg gjenopprettet der. Eller på andre områder av mitt liv, det er så mange ganger der den hellige ånd har talt et ord. Og så har det blitt et sånt løftesord som jeg har holdt fast ved. Hvis du går gjennom en dødsskyggenes dal, hvis du opplever at ekteskapet er krevende, hvis du opplever at et barn forsvinner ut på en sidelinje, eller bare sjelslivet er krevende, hvor mange av oss har ikke erfart at å holde fast på noen av de løftene Gud gir, er som Peter sier, det er som et lys i mørket, som vi bare følger, og som leder oss gjennom de krevende stønene. Av og til kommer ordet og frir oss ut umiddelbart. Av og til kommer ordet som et lys som vi må følge til morgendagen begynner å skinne. Men Guds ord, mine venner, det er lykt for vår fot, et lys på vår sti. Gud har gitt det i barmhjertighet til oss. Og hvis vi skal bevege oss inn for en avslutning her, hvordan kan det da bety for oss rent konkret? Jo, som jeg sier, Bibel er en invitasjon til en relasjon, og er ikke endemålet i seg selv. Jeg husker for en del år siden, så satt jeg og skrev i mine notater, og så opplevde jeg at den hellige ånd sa, Daniel, målet er ikke å bli ferdig. Målet er å bli forvandlet. Så rent konkret, av og til så stresser jeg, jeg må lese kapittelet ferdig. Jeg må lese denne boken ferdig. Det er ikke poenget. Du har god tid på å lese. Skal leve i 70, 80, 90 år. Poenget er fortrolighet med forfatteren bak boken. Og rent praktisk, hvordan kan jeg da lese Bibel? Kontekst. Finn et fast sted som du leser Bibel, hvis det hjelper for deg. Finn et fast sted, en fast rytme, hver dag, og jeg vet du har hørt dette før, men jeg bare forfrisker hukommelsen din. Finn en fast rytme hver dag. Begynn realistisk. Ikke tenk at du skal ta 3. Mosebok på en uke. Det kan bli med den uken da. Begynn med litt hver dag, i stedet for alt hver dag. Varier iblant. Målet er relasjon og ikke rammene. Du er ikke gift med metodene, men du er gift med forfatteren bak. Så bytt oversettelser iblant, selv om vi bedehusfolk og pinsekarismatikere vet at det er 88 som er den virkelige Bibelen. Det er jo bare sånn. Og hør Bibelen på podcast. Bytt om på formatet så du tar til deg Guds ord på. I møte med bibelteksten, les den variert. Les i det gamle, les i det nye, men la ditt sentrum være Kristus. La evangelietekstene være det som er kjerne og stjerne for hele din forståelse. Følg en bibelleseplan, hvis det gjør det enklere. En av de tingene som har velsignet meg rikt er bibelkommentarer. Jeg elsker å lese bibelkommentarer. Dere sier kanskje mer om meg enn andre. Men sånn som nå når jeg er i Kenya, det å ta med John Stott sin 400-siders bibelkommentar om apostlenes gjerninger. Gjett om jeg hadde festmåltid hver dag når barna mine så på poppelopperne. Det var helt fantastisk. De kunne ikke skjønne at jeg syntes det var kjekt. Det var jo ingen bilder i den boken. Men min sjel flydde. Les som min ungdomspastor sa, både som en skipper, der du får oversikt over havene, men også som en dykker, der du bare dykker ned i dybdene. Jeremia 31, 3. For Herren er åpenbart meg, åpenbart seg for meg fra det fjerne og sagt, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Vær i det verset der. Memorer på det verset. La din sjel få lov til å finne sin hvile i det verset. Herre, takk at du har elsket meg med en evig kjærlighet. Be Guds ord. Og det som skjer da, er at det ikke bare blir oppe i hodet, men det begynner å leve i hjertet. Og da beveger det seg etter hvert ute i hendene også. Og det er en av de tingene som har vært mest fruktbar for meg. Begynner å be Guds ord. Be Guds ord. Ikke bare i tungetale, men be Guds ord. Den gikk ikke helt hjem, beklager. Men Bibelen, mine venner, er fantastisk. Gregor den første sa at Bibelen er et brev fra Gud. Augustin sa at Bibelen er, taler ikke om noe annet enn Guds kjærlighet til oss. Den Gud som skapte oss, men som sa at jeg er ikke fornøyd med å bare ha skapt og trukket meg unna, men jeg vil trekke nær. Og har gitt oss en åpenbaring av seg selv i sitt ord. Der han sier, jeg elsker deg, og jeg vil bli kjent med deg. Bibelen er Guds invitasjon til relasjon for deg og for meg. Og som jeg sa innledningsvis, når ditt liv blir forvandlet, så har historien vist at sivilisasjoner og lokalsamfunn rundt også blir forvandlet av at du planter ditt liv i den levende Guds ord. Amen. Amen. Kan jeg spørre dere om dere vil lettere, karismatisk, reise dere opp, og så ber vi sammen til slutt. Kjenner du Guds nærvær på dette stedet? Jesus, vi elsker deg her. Elsker ditt nærvær her. Jeg har lyst til å be for oss alle om at Gud, måtte du ta og vekke en kjærlighet til ditt ord i vårt indre. Herre, jeg ber om at den lidenskapen og nidkjærligheten som kjennetegner våre trospeller på steder i verden der det er hunger etter ditt ord, far. Herre, måtte vi få den samme passion, Herre. Det er sånn som Amos bok sier i det gamle testamentet at det skal komme dager der folket hungrer ikke etter brød, men etter Guds ord. Herre, måtte det skje i livene våre. Måtte du vekke lidenskap for ditt ord i oss. Og jeg ber, Herre, for de i dag som hører dette budskapet og kjenner enda en moraliserende tale om at jeg må plukke opp denne boken. Jeg ber om at der det ligger åk, der det ligger fordømmelse, der det ligger traumer og nederlag i møte med bibelmestring, jeg ber deg, far, om at du bare vasker det bort. Men erfaring av din kjærlighet som gjør at man ikke leser på grunn av at man må, men på grunn av at man vil. På grunn av at man ønsker å være ditt nærvær, Herre. Så vi ber om en bibelvekkelse her i navnet Jesus Kristus. Og lyst helt på tampen å gi noen invitasjoner. Jeg blir minnet på noen ord, og så kaster jeg det ut, og hvis det treffer deg, så veldig gjerne søk forbønn etterpå. Men det kom en tanke til meg når jeg var i bønn i dag. Jeg lurer på om noen har fått en kreftdiagnose forholdsvis nylig. I så fall så har vi lyst til å ta og be for deg og stå sammen med deg. Kjente også på gjerne et ungt ektepar, det som angår et kall til misjon, kanskje reise ut. Jeg har lyst til å be for deg hvis du kjenner at Herren kaller på de tingene der. Ja. Så kjenner jeg også på inn mot jul. Hvis noen kjenner at angsten og traumer begynner å melde seg inn mot jul av ulike årsaker, jeg tror Herren har lyst til å komme med en fred denne jul her og løse deg fra det. Da. Kan jeg fortelle et enkelt vitnesbyrd for dere? Det er jo litt sånn fint når man har mikrofon, det er jo vanskelig å si nei. Men jeg vet Aslak, han roper ut hvis han mener det. Men på onsdag så var jeg på Framnes videregående. Jeg har gleden av å være der flere ganger i halvåret. Og rett før jeg dro til Afrika i begynnelsen av september, så var jeg og prekte der og inviterte til forbund. Så kommer det en jente fram og sier, kan du be for meg? Og ville ikke si hva det angikk. Så begynte jeg og fikk fornemmelsen av det som vi kaller kunnskapsord, at her var det angst som Herren stod og satte fri. Da. Så husker jeg bare at hun fikk be for henne, og så begynte hun å gråte, og begynte å riste, og fikk et møte med Guds kjærlighet der. Så kommer hun til meg nå på onsdag, står foran meg, og sier, husker du meg? Husker du meg? Og da må jo jeg som kristen predikant av til si, ja, kanskje. Og så sier hun, du ba for meg i begynnelsen av september. Det som er situasjonen, er at jeg har slitt med angst i 13 år. Fra jeg var helt liten, jeg ble mobbet. Den dagen du ba for meg, hadde jeg vært hos psykologen, og han sa jeg var i rød fase, var rett før innleggelse. Prøvde å tatt mitt liv flere ganger. eller vurderte, stått på bilveien klar for å hoppe foran, gikk på medisiner for å sove, for å klare seg gjennom hverdagen, som den kvelden så kom den hellige ånd over meg. Sluttet på medisiner den dagen der. Har ikke hatt en angstfornemmelse siden. Psykologen min skjønner ikke hva som har skjedd. Jeg måtte spørre sosiallæreren på Framne, stemmer dette her liksom? Og hun sa, dette er, i løpet av hun har jobbet der i opp mot 30 år, så dette er noe av den mest radikale forvandlingen jeg har sett i løpet av hele min tid på denne skolen. Det er ikke fantastisk. Dette er han Jesus, som vi får lov til å følge, og som taler til oss gjennom sitt ord. Kanskje jeg bare kjenner på det. Kan vi be en samlet bønn? Hvis du har et behov i ditt liv, hvis du har ondt i din kropp, eller du har noe i ditt sjelsliv, eller tenker på noen andre, mens vi er her, hvis du bare løfter det fram for Herren akkurat nå, så ber vi en bønn om at den Gud som sender sitt ord, skal få lov til å sende sitt ord til våre liv, til våre kjære, og gripe inn. Herre, vi takker deg, Gud, for at du kjenner våre liv. Vi takker deg for at du kjenner våre situasjoner. Herre, du vet om plager i kropper. Du vet om plager i sjelsliv. Du vet om plager blant våre nærmeste og våre kolleger. Akkurat nå, Herre, vil du rekke ut din hånd. Og sånn som vi hørte fra onsdag, Herre, vil du la tegn og under skje ved din hellige tjener, Jesu navn. I Jesu Kristi navn. Velkommen til forbønn. Velkommen til en prat etterpå. Tusen takk for meg. Amen.